Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə, kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu verişi indi internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, Azərbaycan rəsmiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasında Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü necə qeyd elədi? Azadlıq Radiosundan daha bir araşdırma. Prezidentin ailəsi qızıl mədənlərinə necə sahib çıxıb? Və Fransa həftə sonu kimi prezident seçəcək? Kontekstə günün sualı isə prezidentin ailəsinin Azərbaycandakı iri bizneslərə sahib olması xəbərlərini necə qarşılayırsınız? 050-744-101-7 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərə bilərsiniz və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Hələlik isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsiblidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın BMT-yə üzv qəbul olunmasının 20-ci il dönümü və ölkənin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibəti ilə BMT-də rəsmi qəbul təşkil edib. Mərasimə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon, Amerikanın nüfuzlu siyasi və ictimai xadimlər də qatılıblar. İlham Əliyev mərasimdə çıxış edib və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunub. O bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası münaqişə ilə bağlı 4 qətnamə qəbul edib. O deyib, sitat, təəssüflər olsun ki, bu qətnamələr Ermənistan tərəfindən icra olunmur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə ciddi maniyədir. Beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır və ölkəmizin pozulmuş hüquqları tezliklə bərpa olunmalıdır. Sitatın sonu. Daha sonra İlham Əliyevin adından ziyafət verilib. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bu ölkənin ambutsmanı Loninqa qarşı Azərbaycandan olan ittihamları rədd edir. Bu məlumatı Almaniyanın Züddeutsche Zeitung qəzeti yayıb. Almaniyanın Bakıdakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Xarici İşlər Nazirliyindən bu açıqlama qəzetin sorğusuna əsasən verilib. Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mayın 3-də verdiyi açıqlamada qeyd olunur ki, insan haqları üzrə müvəkkil Loninqin iştirakı ilə Azərbaycana qarşı ardıcıl kampaniyanın həyata keçirilməsinə dair ittihamı rədd edir. İnsan haqları üzrə müvəkkilin vəzifəsi bütün dünyada insan haqları, əsas hüquqlar, mətbuat azadlığına riayət olunmasında mövcud çatışmazlıqlara dair danışmaqdır. Xarici İşlər Naziri Westerveli ambutsmanın əhəmiyyətli işini dəstəkləyir və şəxsən öz görüşlərində insan haqları və əsas azadlıqlar mövzusuna toxunur. Sitatın sonu bu açıqlamanı Xarici İşlər Nazirliyi verib Almaniyanın. Avropa Yayım Şurası bildirir ki, Ermənistan Bakıda Eurovision müsabiqəsində iştirakdan imtinaya görə cərimə verməlidir. Avropa Yayım Şurası elan edib ki, Yerevan iştirak qiymətini ödəməlidir, üstəgəl bu məbləğin 50%-ni. Cərimənin neçə avro olması barədə məlumat verilmir. Avropa Yayım Şurası həmçinin bildirib ki, Ermənistan İctimai Televiziyasının Bakıdakı Eurovision finalını canlı yaymaq haqda öhdəliyi var. Əks halda Ermənistan gələn ilki Eurovision yarışından çıxarılacaq. Pekində səfərdə olan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton İrandan neft idxalını kəsməyə, bununla da İrana nüvə proqramında təzyiq göstərməyə çağırıb. Çin rəhbərliyi ilə danışıqlarının ikinci günü Clinton deyib ki, möhkəm və vahid mövqe İranın nüvə proqramı ilə mübarizədə ən yaxşı vasitədir. Amerika gələn ay İran neftini alan ölkələrə qarşı maliyyə sanksiyalarını həyata keçirməyə başlamalıdır. İran neftinin böyük alıcısı olan Çin belə sanksiyaların əleyhinə çıxır. Ancaq məlumatlara görə eyni zamanda Çin İran neftini almağı da azaldır. Çin bildirib ki, gözdən əlil disident Chen Guangcheng xaricdə oxumaq üçün müraciət eləyə bilər. Ev tutaqlığından qaçıb Amerika səfirliyinə sığınan Guangcheng Amerika ilə Çin arasında diplomatik gərginliyə səbəb olmuşdu. Çin hakimiyyəti onun təhlükəsizliyinə təminat verəndən sonra Çin Amerika səfirliyini tərk elədi. Ancaq sonradan bildirdi ki, Amerikada təhsil almaq istəyir. Pekində mətbuat konferansında dövlət katibi Hillary Clinton deyib.
From the beginning, all of our efforts with Mr. Chen.
Lap əvvəldən bizim cənab Çenlə bağlı bütün səylərimiz ona yönəlmişdi ki, hər şey onun istədiyi kimi və bizim dəyərlərə uyğun getsin. Clinton razılıqla bildirib ki, Çin hökuməti Çenin Amerikada təhsil almağına razılıq verir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mayın 3-ü dünən bütün dünyada beynəlxalq mətbuat azadlığı günü kimi qeyd olunurdu və Azadlıq radiosunun həmkarı Xədicə İsmayılova da elə həmin gün münasibəti ilə Beynəlxalq Qadınların Media Fondu tərəfindən 2012-ci ildə jurnalistikada cəsarət və həyat uğuru mükafatlarına layiq görülənlər arasında olub və həmkarım elə bu mükafatı aldığı, daha doğrusu layiq görüldüyü sırada Azərbaycan rəsmilərinin böyük fəxrlə təqdim elədiyi Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyin başlaması ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri də BMT Təhlükəsizlik Şurasında öz çıxışlarına başlayırdılar və o sırada Beynəlxalq Söz Azadlığı günü ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin elə də xəbərdar olmadığı da ortaya çıxıb. Sonra nə baş verib Arifə Kazımovanın reportajında.
Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndəsinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündən xəbəri yox imiş. Bu, dünən BMT-də keçirilən ənənəvi mətbuat konfransında jurnalistlər Azərbaycan missiyasından bu barədə soruşanda üzə çıxıb. Ancaq BMT-dəki nümayəndə Təhlükəsizlik Şurasının hazırki sədri Akşin Mehdiyev səhvi tələsik düzəldib və deyib ki, Azərbaycanın Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü qeyd etməsinə lüzum yoxdur. Azadlıq radiosunun müxbirinin New York-dan verdiyi xəbərə görə, brifingdə bir jurnalist soruşub ki, Azərbaycan Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü qeyd edirmi? Pauza yaranıb, daimi nümayəndənin köməkçisi müşavir Tofiq Musayev dərhal söhbətə qarışıb. Musayev deyib ki, bizim söz azadlığına dair elə bir xüsusi ictimai bayramımız yoxdur, amma səhv etmirəmsə Beynəlxalq Söz Azadlığı günü var. Bir neçə jurnalist birlikdə həmin gün bugündür deyəndə Musayev duruxub sonra da əlavə edib. Hə, yeri gəlmişkən bugündür, üzr istəyirəm. Burada isə Akşin Mehdiyev söhbətə müdaxilə edib. Təbriklər, bizdə mətbuat azad olduğu üçün onu qeyd etməyə xüsusi günə ehtiyacımız yoxdur. Bu sözlər zalda qəhqəhə yaradı.
Thank you.
Mayın 2-sində Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın adını dünyanın 10 ən çox senzura tətbiq olunan ölkələri siyahısına namizəd elan edib. BMT-də dünən keçirilən brifingdə Akşin Mehdiyev ölkədə mətbuat azadlığının vəziyyətinə dair suala da cavab verib.
I can give you,
Mən sizə internetdə bizim müxalifət partiyalarının qəzetlərindən linklər verə bilərəm. Siz həmin qəzetləri mənim müdaxiləm olmadan oxuya bilərsiniz və görərsiniz ki, insanlar həmin qəzetlərdə istədiklərini yaza bilirlər. Kimsə də onların qəzetlərini senzura etmir.
Siz Azərbaycanda peşəsinə görə həbs edilmiş jurnalistlərin olduğunu inkar edirsiniz sualının cavabında Akşin Mehdiyev deyib.
Mən həbsxanada jurnalist olduğunu inkar etmirəm. Özünü jurnalist adlandıran 1-2 nəfər ola bilər. Amma gəlin ifadə azadlığını cavabverilik azadlığı ilə qarışdırmayaq. Bunlar fərqli şeylərdir. Kimsə cinayət törədə və ya sonra deyə bilər ki, mən jurnalistəm, yaxud mən siyasətçiyəm. Mən əminəm ki, bizdə peşəsinə yaxud siyasi baxışlarına görə həbsə salınan insan yoxdur.
Dağlıq Qarabağ məsələsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə salınıb-salınmayacağına dair suala cavabında isə Mehdiyev deyib ki, bu məsələ daim gündəlikdədir. Ancaq suala gəlincə siz proseduru bilirsiniz. Belə bir işi görməzdən qabaq Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə məsləhətləşmək lazımdır. Bugünlük isə mən deyə bilərəm ki, hökumətimdən belə bir təlimat almamışam. Azərbaycan may ayı ərzində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik edəcək.
Arifə Kazımova. Beynəlxalq Söz Azadlığı günü ilə bağlı dünən bir çox təşkilatlar, həm sərhədsiz reportyorlar, həm Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, həm də elə Amerikanın Bakıdakı səfirliyi və bir çox başqa beynəlxalq təşkilatlar da söz azadlığına bağlı Azərbaycanda durumun elə də ürəkaçan olmaması ilə bağlı bəyanatlar veriblər və Azərbaycan hökumətini həm ölkədə döyülən, həm şantajla üzləşən jurnalistlərlə bağlı araşdırmaları tez bir zamanda sona çatdırmağa, həm də həbsdəki jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırıblar. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı hətta mətbuatın yırtıcıları siyasında dünən Azərbaycandan iki rəsminin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Naxçıvanın Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun da adını salmışdı və Naxçıvan Ali Məclisi sədrinin adının bu siyahıya düşməsinə bugün Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Həsən Hacıyev şərh verib və bildirib ki, bu təşkilatın, Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatının böyük səhifi idi. Amma Azərbaycanın digər rəsmiləri, məsələn deputatlar, Azərbaycanda söz azadlığının tənqidi ilə bağlı fikirlərə necə münasibət bildirirlər? Həmkarım Marif Çingizoğlu Gülər Əhmədova ilə bunu öyrənməyə çalışıb.
Gülər xanım, mayın 3-də mətbuat azadlığı günü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar hesabatlar yaydılar və bu hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti kəskin tənqid olundu. Bu tənqidlərə, bu iradlara fikirləriniz necədir? Yəni, bir Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi kimi.
Mən sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, Azərbaycanda yeni bir toxunulmaz biznes əmələ gəlir. Bu da jurnalistlərdir. Jurnalistlər deməli, tax ki, kiməsə məhz eləyə bilərlər ona görə ki, jurnalistlər, amma bunlara heç nə eləmək olmaz ona görə ki, jurnalistlər. Yəni, belə bir qəribə, absurd bir nitarik məqam əmələ gəlir. Jurnalistlər kiməsə şəxsi həyatına rəkə yaxa bilərlər, kiminsə nüfuzuna, şəxsi nüfuzuna, ictimai nüfuzuna rəkə yaxa bilərlər, amma heç kəs gərək bunlara cavab verməsin. O baxımdan əgər adını çəkdiyiniz beynəlxalq təşkilatlar bu məsələləri qabardırlarsa, bən min yox, mindən də artıq faizə də söykənər edirək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bunlar qeyri-objektiv məsələlərdir. O ki, qaldı kiminsə vicdan məhbusu və s. kimin təqdim olunmasına, bunun da necə olduğunu biz artıq bilirik. Hüquq müdafiəçiləri özləri bunu bir-birlərin arasında artıq ictimaiyyətə açıblar. Bu işi biznesə çevirən insanlar var. Bu da artıq sirr deyil. Kimisə vicdan məhbusu olmaq üçün qrantların alınması, həmin adamların qohumlarından müəyyən vəsaitlərin alınması, bunu hər kəs artıq yaxşı bilir. Ona görə mən bu təşkilatların belə bir açıqlamalarını açığı heç ciddi ilə qəbul edə bilərəm. Bu məsələlərin hamısı Qarabağ məsələsinin başındadır və çalışırlar ki, bu cür təzyiqlərlə, demokrasiya adı altında təzyiqlərlə Azərbaycan rəhbərliyini psixoloji cəhətdən çöktürsünlər. Ancaq bu mümkün olan bir şey deyil. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu mənalı şəkildə qəti mövqədə olan bir insandır və bu cür məsələlərlə onu çöktürmək mümkün deyil və xalq da onun arxasındadır.
Gülər xanım, bax, Jurnalistlərin Hüquqları Müdafiə Komitəsi də eyni ilə Azərbaycanda çivlərin senzuraya məruz qaldığını söylədi. Bildirdi ki, Azərbaycanda çivlər senzuraya məruz qalırlar. Bax, yəni bir təşkilat olsa, iki təşkilat olsa, bir neçə təşkilatın eyni yan fikirləri təkrar-təkrar deməsi.
Hansı cenzuradan söhbət gedirəm? Mənim başım çıxmır. Azərbaycanda olan biabırçılıq mətbuatda dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Almaniyada, Fransada və yaxud digər başqa Avropa ölkələrində və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə mətbuatda yazılan şeylərə və baxın, Azərbaycanda yazılanlara və baxın. Mümkündür Avropada bu cür hərəkətlərin jurnalistə eləzmən heç bir halda mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən, Avropa ölkələrində bugün azad sözü əgər hörmət varsa nəyə görə müsəlmanlara qarşı bu cür məsələlər qaldırılır, hicaba qarşı bu cür məsələlər qaldırılır. Demokrasiya, demokratiyası orada da həmin eyni standartlarla yanaşsınlardır. Nəyə görə yalnız Azərbaycan üzərində bu oyunlar oynanır? Yalnız və yalnız Qarabağ məsələsi bir mənalı şəkildə və Azərbaycan təbii sərbəstlərinə sahib olmaq arzusu əlbəttə ki, bu təşkilatların arxasında duran qüvvələri gücləndirir və bu təşkilatların müəyyən yön göstərir. O təşkilatların heç biri azad sözün arxasında durmurlar. O təşkilatların hamısı bir mənalı şəkildə onları lobbiləşdirən partiyaların və finans qruplarının sözünü deyirlər. Burada gizli bir şey yoxdur. Bunu artıq bütün dünya bilir.
Sərhədsiz Repartiyalarının hesabatında qeyd olunur ki, Azərbaycanda İlham Əliyev qədər gücə malik Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbov azad sözə düşməndir. Hesabatdan da qeyd olunur ki, Vasif Talıbov Naxçıvanı repressiya metodları sınağı keçirən laboratoriya çevirib, İlham Əliyev də onu sonradan bütün respublikaya tətbiq edir. Bu fikirlərə münasibətiniz?
Bu fikirlərin hamısı qondarma fikirlərdir. Naxçıvana getmək lazımdır. Naxçıvanda yaşamaq lazımdır ki, bundan sonra bunları deyəcəm. O ki, qaldı kim kimi oxşuyur, kim kimdən oxşamır. Mən bunu heç kimin yerinə cavab verə bilmərəm ki, kim kimə özünə bənzədir. Kim... Amma hər halda Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdir və onun apardığı siyasət də bütün ölkələrdə davam etdirilir. Başqa hər hansı bir əks fikirlərin səslənməsi məncə çox yersizdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri, fəalı Gülər Əhmədova ilə həmkarım Marif Çingizoğlu söhbətləşmişdi. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəyik ki, prezident ailəsinin Azərbaycanın qızıl mədənlərində hansı payı var imiş və kontekstdə elə günün sualı da budur ki, prezidentin ailəsinin Azərbaycandakı iri bizneslərə sahib olması xəbərlərini necə qarşılayırsa 050-744-1017 nömrəsinə SMS cavablarınızı göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz olsun.
Kim ne?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Ne lazımdır?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosundasınız. Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycan prezident ailəsinin daha öncə araşdırmalarla Azərbaycandakı mobil telefon bazarında, mobil rabitə əlaqəsində, hava yolları şirkətlərində və tikinti bizneslərində payı olması ilə bağlı müxtəlif araşdırmalar aparmışdıq və həmin araşdırmalarla Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Yeni bir araşdırma isə Azərbaycanda hələ gələn ildən başlanmağa, bu ilin sonu gələn ildən başlanmalı olan layihə ilə bağlıdır. Azərbaycanın qərbində, Daşkəsən və Gedəbəy rayonlarında qızıl çıxarılmasına söhbət gedib. Həmkarlarım araşdırma aparıb və öyrəniblər ki, səndimə bu yeni həyata keçiriləcək layihədə də Azərbaycan prezidentinin ailəsinin qızları Arzu və Leyla Əliyevanın payı var və layihənin həyata keçirildiyi yerlərdəki sakinlər isə əksinə, başlarına gələn çətinliklərə görə, problemlərə görə xariciləri ittiham edirlər. Nüşabə Fətullayevan reportajı.
Bizim prezidentimiz gözəl şəxsiyyət.
Yani, evi onun kimi çəkilirəm, onu mən sevirəm, o kimi bəyənirəm.
Bu şəhətimizi prezidentimizə çatdırın.
Daşkəsənin qızıl ehtiyatı ilə zəngin, Çovdar kənd sakinləri prezident İlham Əliyevdən kömək istəyirlər. Deyirlər ki, xarici şirkətlər onların yeganə gəlir yerləri olan torpaqlarını əllərindən alıb. Kəndə gələn iki su xəttindən birinin qarşısını kəsib, kənd yolunu dağıdıblar.
Qızıl mədəniyyət çöktü, torpağımızı zəbt ediblər.
İki dəyənəyim vardı, ona oturanı qohum əqraba gəlib pisirdi, onun əlimdən aldılar. Bir qəpik pul vermirlər.
Torpağımız əldən gəlir sonra nə edib biz olanı? Qızıl mədəniyyətinə görə kəsiblər. İndi bütün bir-bir əhalinin bir dənə bulağı qalıb. Ola tam gəlmir, az gəlir.
Çovdar kəndi qızıl, gümüşlə zəngin dağların əhatəsindədir.
Burada qızıl da var, mis də çıxır, bax, bu gördüyün dağlar mis yatağıdır.
Sakinlər deyirlər ki, başlarına bəla elə bu qızıl yatağı olub. Bu qızılın istismarı ilə bağlı tikilən yeni qızıl zavoduna görə torpaqsız, susuz, yolsuz qalıblar. Günahı da xarici şirkətlərdə görürlər.
İngilislərdən, şirkət işlədən.
Çovdarlıların heç xəbərləri yoxdur ki, onların problemlərinə səbəb olan qızıl mədənindən ingilislər yox, elə pənah apardıqları prezidentin ailəsi gəlir götürəcək. Çovdar qızıl yatağı Azərbaycan hökuməti ilə 4 xarici şirkət arasında imzalanmış sazişə əsasən istismar olunur. Şirkətlərin hamısı offshore zonalarla bağlıdır və onlardan yalnız biri Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçib. Globex International, onun da sənədlərindən məlum olur ki, təsisçiləri 3 Panama şirkətidir. Hansılarına ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu və İsveçrəli biznesmen Olivier Mestalan sahiblik edir.
Azərbaycan hökuməti tanınmamış, bilinməmiş, küçədən tapılmış birinə kontrakt bağlayıblar.
Parlamentin Təbii Ehtiyatlar, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri 2007-ci ildə sazişi təsdiq üçün parlamentə məhz o təqdim edib.
Tanıyırdınız həmin şirkətləri?
Qurban olum, siz nədən danışırsınız?
Bilirdiniz.
O sualı elə bir səviyyədə verirsiniz.
Valeh müəllim, xəbəriniz var idi, o şirkətlər prezidentin ailəsinə məxsusdur.
Ayıb olsun sizə.
Prezident? Yox, prezidentə nə xeyri var ki, onunla? Şirkət özü işlədir, özü aparır. Prezidentə nə xeyri var?
Hər şeydən bir xəbər. Çovdar kənd sakinləri qızıl zavodunun açılışına gələcək prezidentin yolunu gözləyirlər. Ümid edirlər ki, prezidentlə görüşüb xarici şirkətlərin onlar üçün yaratdığı problemlər haqqında prezidenti xəbərdar edə biləcəklər.
100 ailə yaşayır burada. Biz o vaxtı buraxmayacaqlar onun yanında. Gələndə gəlsin bizim burada vəziyyətimizlə tanış olsun, görsün biz nələr çəkdiyimizi.
Yanlış yalan Allah haqqına qav qoyuruq. Nə bir zulümlən ki, uşaqları saxlayıram da bu damın altında.
Azərbaycan hökuməti ilə offshore şirkətlər arasında 30 il müddətinə imzalanmış sazişə əsasən 6 qızıl yatağı istismar olunacaq. 2012-ci ildən konsorsium Çovdar qızıl yatağının istismarına hazırlaşır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov bildirib ki, Çovdar qızıl yatağında 45 ton qızıl, 165 ton gümüş olduğu proqnozlaşdırılır. Bugünkü qiymətlərlə təkcə Çovdardan çıxarılacaq qızılın qiyməti 2 milyard yarım dolları ötür. Sazişə əsasən gəlirin yalnız 30% dövlətə çatır. 70% prezidentin qızlarının şirkəti daxil olmaqla konsorsiumundur. Çovdarlıların isə heç o 30%-dən pay alacaqlarına da ümidi yoxdur.
Nüşabə Fətullayevə bu araşdırma ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunu internet saytında azadlıqradios.az ünvanında xəbər tuta bilərsiniz və fikirlərinizi, şərhlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytı ilə bərabər Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da bu yazı ilə bağlı araşdırma ilə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və 050-700-41-17 nömrəsinə SMS ilə də günün sualı ilə bağlı cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Prezident ailəsinin Azərbaycandakı iri bizneslərə sahib olması xəbərlərini necə qarşılayırsınız? Elçin yazır ki, araşdırmaçı jurnalistlərə ürəkdən təşəkkür edirəm ki, hakim ailənin sərvətlərinin necə talamasını faktlarla ortaya qoyurlar. Qoy Əliyev saat məsələsində olduğu kimi təksib versin. Məncə, Dubai villalarında olduğu kimi yenə susacaqlar, amma cəmiyyət susmamalıdır. Başqa bir dinləyicimiz Qubadan Nadir yazır ki, prezident ailəsinin bu qızıl yatağında da əlinin olması mənim üçün gözlənilməz olmadı. Çünki bundan əvvəl də buna oxşar çoxlu faktlar üzə çıxmışdı. Bu xəbərdən rəyim növbəti dəfə bir az daha çox ağırdı. Görəsən biz hara gedirik? Bunu Nadir yazırdı və Azad Fanat Sevda yazır ki, salam sevgili Azadlıq Radiosu, Azərbaycanın pulları, qızılları, Əliyevlərin quyruq üzəri isə xalqın. Mən onların yerinə çox utanıram. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Prezidentin ailəsinin Azərbaycandakı iri bizneslərə sahib olması xəbərlərini necə qarşılayırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Az öncə də eşitdiniz, Yeni Azərbaycan Partiyasının bəzi funksionerləri tez-tez Fransanı hicaba qadağa qoyduğuna görə və başqa müsəlmanlara və gəlmələrə qarşı müxtəlif qadağalara və siyasətlərinə görə tənqid edib, elə orada da insan haqları pozuntuları olduğunu bildirirlər. Həmin sözü gedən Fransada bu həftə sonu prezident seçkiləridir, daha doğrusu prezident seçkilərində ikinci tur keçiriləcək və hazırda prezident olan Nicolas Sarkozy prezidentlik postunu saxlamaq üçün sosialistlərin namizədi François Hollande qalib gəlməli olacaq, ancaq son sorğulara görə Hollande hələ ki Sarkozy-dən 10%-ə yaxın qabaqdadır. Hollande kimdir və o hakimiyyətə gəlsə nə dəyişəcək, bütün bunlarla bağlı sıradakı reportajda.
Əgər rəy sorğularının nəticələri doğru olsa, son 20 il ərzində ilk dəfə Sosialist Partiyasının nümayəndəsi François Hollande prezident seçiləcək. 57 yaşlı daim eynək taxan Hollande mülayim xarakterli adamdır. Özünü də çox vaxt cənab normal adlandırır. Aprelin 22-sində Fransada keçirilən prezident seçkisinin ilk turunda o 28,6% səs toplayaraq Nicolas Sarkozy-ni geridə qoymuşdu. İndiki rəy sorğularına görə isə Sarkozy-dən 6-10% irəlidədir. Sarkozy bildirib ki, mayın 6-sında keçirilən ikinci turda məğlub olsa siyasətdən gedəcək. Nicolas Sarkozy məğlub olsa 1981-ci ildən bu yana ikinci müddətə seçilməyən ilk prezident olacaq. Bəs Fransa seçiciləri üçün François Hollande kimdir? Hər şeydən əvvəl o Sarkozy deyil. Həftəlik Express qəzetinin redaktoru Christian Makarian.
Düşünürəm ki, Hollande'ın ehtimal olunan qələbəsini ilk növbədə Sarkozy-yə olan nifrətin nəticəsi kimi qəbul etməliyik. Hollande'ın özünün şəxsi keyfiyyətlərindən əvvəl ilk növbədə onun xeyrinə işləyən faktor var. Cəmiyyət Sarkozy-dən cana doyub.
Sarkozy'nin parıldayan həyat tərzi və daimi qalmaqalları artıq seçiciləri bezdirib, olansa bundan məharətlə istifadə edib. Seçki kampaniyasının şüarı da belə olub, dəyişikliyi indi et. Hollande'ın seçki kampaniyasının ikinci mövzusu ədalət olub. O söz verir ki, hakimiyyətə gələn kimi prezidentin maaşını 30% azaldacaq, dövlət başçısının toxunulmazlığını isə ləğv edəcək. Hollande ilk turdakı qələbəsindən sonra tərəfdarları qarşısında bunlar demişdi.
Le changement est désormais en marche.
Dəyişiklik artıq başlayıb, heç nə, təkrar edirəm, heç nə bunun qarşısını ala bilməz. İndi hər şey fransız xalqından asılıdır. Seçim də çox sadədir. Ya getməkdə olan prezidentin ölkənin parçalanmasına gətirib çıxarmış uğursuz siyasətini davam etdirmək, ya da ölkəni birləşdirəcək yeni prezidentin Fransanı ədalətlə yenidən ayağa qaldırması.
Hollande'ın xeyrinə işləməyən xüsusiyyəti isə şəxsi həyatı ilə bağlıdır. O 25 il Səqalən Rail ilə rəsmi nigahsız yaşayıb onların 4 uşağı olub, sonra ondan ayrılıb. İndi isə jurnalist Veronique Trelevel ilə bir yerdədir. Sarkozy iqtisad cəbhədə də Hollande'a məğlub olur. Sarkozy'nin hakimiyyət dövründə dövlət borcu ümumdaxili məhsulun 90%-ni keçib, işsizlərin sayı təxminən 3 milyondur. Bu da 1999-cu ildən bu yana ən yüksək göstəricidir. Bütün bunlar da onun populyarlığının azalmasında az rol oynamayıb. Hollande'ın iqtisadi sahədə təcrübəsi olmasa da çoxları onun ölkəni iqtisadi təlatümdən çıxarda biləcəyinə inanır. Sarkozidən fərqli olaraq Holland qənaət rejimini dəstəkləmir, deyir ki, bu yolla ölkəni iqtisadi böhrandan çıxarmaq olmaz. O varlar üçün vergini artıracağını bildirib, 1 milyondan çox gəliri olanlara 75% vergi tətbiq edəcəyini deyib, bu yolla yeni iş yerləri yaradacağını vəd edib. Televiziya ilə çıxışındasa deyib ki, zənginliyə nifrət edirəm. Onu da bildirib ki, hakimiyyətə gəlsə nə özü dəyişəcək, nə də proqramı. Sarkozi ilə Holland arasında bir fərq də miqrantlarla bağlıdır. Sarkozi daha millətçi mövqe tutub sərhəd rejimini ciddiləşdirəcəyini bildirib. Çıxışlarının birində isə demişdi ki, Parisin ətrafını su şlanqı ilə təmizləyəcək. Ona görə də vaxtilə miqrant olmuş, sonradansa vətəndaşlıq almış mühacirlər böyük həvəslə Fransa Hollanda səs verir.
Kəbrən Dilavəri, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir və az sonra biləcəksiniz ki, Gürcüstanda qadınlarla bağlı veriliş niyə cəmiyyətdə narazılığa səbəb oldu?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanda yeni televiziya şousu başlayıb, daha doğrusu bu oyundur, yarışma proqramıdır. Ancaq yarışma proqramının adından tutmuş, onun içəriyinə verilən suallara və aparılmasına kimi bir çox şeylə bağlı cəmiyyətdə narazılıq oyanıb, çünki proqramın adı Qadın Məntiqidir və proqramın gedişində də, yarışmada da qadınların daha çox onlara verilən suallara cavab verməməsi ilə bağlı fikirlər yer alır.
Gagatsnob tkvens am gogonebs etsodinebat randomi kiloa ortonashi.
Amikos kimio, khoyma.
Magram ekonomisti ikho.
Gürcüstan Imedi kanalındakı bu veriliş qadın məntiq adlanır. Formaca buna tapmaca yaxud intellektual oyun verilişi demək olar. Aparıcı proqrama qatılan qadın iştirakçılardan soruşur ki, 2 tonda neçə kiloqram var. Verilişdəki kişi iştirakçılar da lağ eləyirlər ki, qadın bunu hardan bilsin. İndi bu proqram Gürcüstanda böyük mübahisə doğurub. Xüsusən də qadınlar proqramın onları alçaltdığını, onlar haqqında yanlış obraz yaratdığını deyirlər. Əslində bu tipli proqramlar demokratik ölkələrdə də var. Məsələn, onlardan biri belə adlanır. 5-ci sinif şagirdindən savadlı sanmı. Amma həmin verilişdə qadına kişiyə fərq qoymadan asan suallar hamıya verilir. Gürcüstanda keçən ay yayımına başlanan qadın məntiqi proqramında isə belə suallar əsasən qadınlara ünvanlanır. Məsələn, penalti zərbəsi neçə metrdən vurulur, Lenin inkvizisiya qurbanı olubmu və s. Şounun iştirakçıları olan qadınların üzündə gözündə o qədər boya pudru olur ki, çox süni görsənirlər. Onlar ağ divanda əyləşirlər və onlara verilən suallar qarşısında çox vaxt aciz qalırlar. BMT-nin gender üzrə eksperti olan Tamar Sabidaşvili deyir ki, veriliş gürcü qadınlar haqqında savadsız, müstəqil qərar verməyə qadir olmayan və yalnız kişilərin ehtiyaclarını ödəyən obraz yaradır.
The problem with the show is that it's set up so that it does the harm only to women.
Sabidaşvili deyir ki, proqram yalnız qadın iştirakçılara yuxarıdan aşağı baxır. Əgər hər iki cinsin nümayəndələrinə eyni gözlə baxılsaydı, o suallar kişilərə də qadınlara ünvanlandığı qədər verilsəydi, belə tapmaca proqramı problem olmazdı. Amma Sabidaşvili deyir ki, verilişdə bunun əksini görmək olar. Düzdür, bölgədə Azərbaycan və erməni qadınları ilə müqayisədə götürüləndə gürcü qadınları daha sərbəst və daha çox ictimai-siyasi sektorda təmsil olunurlar. Hətta Saakashvili, Gürcüstanın prezidenti də dəfələrlə deyib ki, qadınların vurğunudur və onların ictimai həyatda çəkisinin artırılmasını istəyir. Hətta İqtisadiyyat naziri də qadındır, Vera Kobalya. Amma tənqidçilər deyirlər ki, yüksək vəzifələrə heç də buna layiq olan qadınlar irəli çəkilmir. Məsələn, mavi gözlü, sarı saç, yaraşıqlı xanım olan Vera Kobalya nazir vəzifəsinə təyin edilənəcən Kanadada atasının çörək sexində işləyib. Onun 28 yaşı var. Gürcüstanda qadınların ailədə zorakılıqla üzləşməsi, işdə seksual qısnamaya məruz qalması da problemdir. Teo Xatiyaşvili sıravi bir gürcü qadınıdır. O deyir ki, gürcü qadınların çoxu hələ də ənənəvi obrazdan çıxa bilməyib. Teo Xatiyaşvilinin fikrincə, Gürcüstanda kişilərin çoxu hələ də qadınlara öz kuklası kimi baxır. Düşünür ki, qadının əsas işi evdə oturmaq və xoş abhava yaratmaqdır. Qadının intellektual işdən məşğul olması kimi məşğuliyyətlər isə daha az əhəmiyyətli sayılır.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında hələlik bu qədər. Axşam saat 8-də bir də görüşünüzə gələcəyik və 050-700-401-7 nömrəsində SMS göndərməklə siz də Kontekstə qatıla bilərsiniz. Hələlik isə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.